Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ինչ տվյալներ ունի ազգային անվտանգության ծառայությունը զինված հեղաշրջում իրականացնելու նպատակ հետապնդած անձանց գործողությունների վերաբերյալ։
Կոնկրետ դետալացված գործողություններ աշխատանք, համենայն դեպս այս պայծության մեր ունեցած տվյալները վկայում են, որ չեն իրականացվել։
Ընտրականորեն գրքի նախագծի վերաբերյալ բանակցություններն ու առաջարկները խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նիստում։ Հանրապետականների քաղաքական դպրոցի հիմնադրման առնչությամբ Աշոտ Աղաբաբյանի առաջարկը։
Բերեք դպրոցի չսեք, մանկապարտեզի չսեք։
Կներկացնենք նաև այլ թեմաներ, մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր, հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության քնչական ծառայության պետի տեղակալ Միքայել Համբարձումյանը այսօրվա մամուլի ասուլիսում հայտնել է, որ զինված խմբի գործով մեղադրվում է 33 անձ, որից 25-ը այս պահին կալանավորված է 8-ի համար խափանման այլ միջոց է ընտրվել։ Ըստ նրա, խմբի նպատակն էր բռնությամբ զինված հեղաշրջում իրականացնել, իսկ խմբի ֆինանսավորումը կազմել է $65,000, մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներում է։ Մինչ Վաշինգտոն մեկնելը նա Բոստոնում հանդիպումներ է ունենում հայ համայնքի ներկայացուցիչների և տեղական իշխանությունների հետ։ Այսօր նախատեսված է Սարգսյանի հանդիպումը Մասաչուսեթսի նահանգապետի հետ։ Ռուսաստանը չի մասնակցելու Վաշինգտոնում մարտի 31-ին մեկնարկող միջուկային անվտանգության հարցերով գագաթաժողովին։ 50-ից ավելի երկրների ներկայացուցիչներ այս գագաթաժողովում քննարկելու են միջուկային նյութերը ահաբեկիչներից պաշտպանելու խնդիրները։ Գագաթաժողովին մասնակցելու է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նա Վաշինգտոնում է և այսօր հանդիպելու է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերրի հետ։ Հաղորդում է ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը։ ԱՄՆ-ի հավայի նահանգի ներկայացուցիչների պալատը պաշտոնապես ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչող բանաձև, տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը, վկայակոչելով Հայդատի ԱՄՆ հանձնախումբը։ Հավային ԱՄՆ-ի 7-րդ նահանգն է, որը ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Այսօրվանից մեկնարկում է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի այցեկենտրոնական Ասիայի երկրներ։ Գերմանիան այս տարի նախագահում է ԵԱՀԿ-ն։ Երորյա այցի շրջանակներում Շտայնմայերը կլինի Ուզբեկստանում, Ղրղզստանում և Տաջիկստանում։ Բաքվի միջազգային օդանավակայանից Բերմանը ենթարկվել ադրբեջանցի հայտնի գրող Ակրամ Այլիսլին։ Մանրամասները ծրագրում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք հաղորդումը։ Երևանում խոշոր հանցախում վնասազերծելու վերաբերյալ ազգային անվտանգության ծառայության նոյեմբերին հրապարակած հաղորդագրությունից հետո պարզ է, որ քրական գործով կա 33 մեղադրյալ։ Ազգործի հարուցման առիթով ստեղծված աղմուկը կապված էր կասկածների հետ, թե նախկին պաշտոնյաները հոգևորականներն ինչ կապ կարող էին ունենալ Հայաստանի տարածքում մի շարք ծանր հանցագործություններ բռնությամբ զինված հեղաշրջման փորձեր կատարելու հետ։ Որևէ կոնկրետ նախապես ծրագրված հստակ որոշված հանցագործության ընտրված թիրախի վերաբերյալ նախաքննական մարմինը դեռևս փաստեր չի մատնանշում։ Այսօր էլ ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչը բարձրաձայնել է միայն խմբի ներսում առկա քննարկումների ենթադրությունների մասին։ Մանրամասները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
ԱԱՀ քնչական վարչության պետի տեղակալ Միքայել Համբարձումյանն այսօր հրավիրած ասուլիսում ի պատասխան ազատության հարցին հաստատեց մամուլում շրջանառվող այն տեղեկությունը, համաձայն որի անցած տարվա նոյեմբերին Նոր Քմարաշում հայտնաբերված զինված խումբը քննարկել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի ինքնաթիռը պայթեցնելու հարցը։
Իրոք նման տեղեկատվություն, նման միտք շրջանառվել է խմբի կազմում եւ դրա հետ կապված նույնիսկ կատարվել են որոշակի գործողություններ խմբի անդամների կողմից։ Խոսքը գնում է նախագահի ինքնաթիռը դեկտեմբերի 1-ին մեկնելիս, Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպման մեկնելիս ժամանակ նման գործողություն կատարելու հավանականության մասին, ընդ որում քննարկվել է կոնկրետ տեղը, թե որտեղից է դա հնարավոր իրականացնել, իհարկե զվարթնոտ օթանավակային հարող տարածքների մասին է տեղը գրում։ Մենք այդ տարածքը ուսումնասիրել ենք, կարող եմ ասել, որ դա ֆիզիկապես հնարավոր է իրականացնել մեր գնահատմամբ, քանի որ վայրեջ կատարելիս եւ թռչելիս ինքնաթիռը բավականին ցածր բարձրության վրա է գտնվում եւ հասանելի է, սակայն դրա հետ մեկտեղ կրկնում եմ Արթուր Վարդանյանի կողմից այդ առումով որոշում կայացված չի եղել եւ դա ընդհանրապես գտնվել է քննարկման փուլում։
Իդեպ, թեև խումբն ստացած էի քննարկել է նախագահի ինքնաթիռը խոցելու հարցը, սակայն Միքայել Համբարձումյանը վստահեցնում է, Սերժ Սարգսյանը թիրախում չի եղել։
Ոչ, ես հասկանում եմ, դուք նկատի ունեք, նախապատրաստվել է մահապորձ, դա այդպես չի։
Նշենք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր որոշ մանրամասներ ներկայացրեց մոտ 5 ամիս շարունակվող նախաքննության վերաբերյալ։ Մասնարապես ըստ ԱԱՑ-ի Արթուր Վարդանյանի գլխավորած խումբը ծրագրել էր բռնությամբ զինված հեղաշրջում իրականացնել, թիրախավորելով նախագահի նստավայրը, ազգային ժողովը, կառավարության և սահմանադրական դատարանի շենքերը, ինչպես նաև հանրային հեռուստաընկերությունը։ Այդ նպատակով խմբի անդամները ընդհանուր առմամբ տեղեկություններ են հավաքել քաղաքական գործնեություն ծավալող 147 անձանց, այդ թվում ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորների վերաբերյալ, կենսագրական տվյալներ, ընտանիքի անդամների վերաբերյալ տեղեկություններ եւ այլն։ Google ծրագրի միջոցով առանձնացվել են կոնկրետ անձանց բնակության վայրերը։ Անմասն չեն մնացել նաեւ Հայաստանի նախկին նախագահները։ Ինչ վերաբերում է գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ապա խումբը ըստ ԱԱՑ տվյալների փորձել է վերահսկել նախագահի անվտանգության ծառայ ողների աշխատանքի կազմակերպումը։ Ավելին, Արթուր Վարդանյանին հաջողվել է գաղտնի նկարահանել Սերժ Սարգսյանի այցերից մեկը։
Սեպտեմբերի 24-ին Գյումրիում տեղի ունեցած հայ կաթոլիկե եկեղեցու բացման ժամանակ ներկայ են գտնվել այդ արարողությանը եւ գաղտնի տեսանկարահանել են գործող նախագահի ժամանման այնտեղ գտնվելու պահերը։ Արթուր Վարդանյանը ներկա գտնվելով այդ միջոցառման ժամանակ կրել է եկեղեցիական երգչախմբի մասնակցի հագուստ մեր գնահատմամբ չնկատվելու նպատակով, եւ հենց այդ վերևի հատվածից է, սենյակից է տեսագրություն տեսանկարանումը իրականացվել է։
Պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք հաջողվել է պարզել, թե ով է ֆինանսավորել խմբի անդամներին, ԱԱՑ քնչական պետի տեղակալն ասաց, թե իրենց հայտնի է եւ անձը, եւ գումարների ծագման աղբյուրը։
Ֆինանսավորողը մեզ հայտնի է, ֆինանսավորը քրեական գործով մեղադրվում է, դրա համար գումարների ծագման աղբյուրը մեզ պարզ է, խումբը ֆինանսավորվել է մոտ 65,000 ԱՄՆ դոլարով։ Մեղադրյալը բնակվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետությունում գործնեություն է ծավալում, ես այս պահին ավել մատ տեղեկություններ չեմ ցանկանում հայտնել։
Նշենք, որ ԱԱՑ-ն հրաժարվում է հրապարակել խումբը ֆինանսավորած անձի անունը, ամեն դեպքում նշում է, որ նա կալանավորված չէ եւ ոչ էլ հետախուզման մեջ է։ Միքայել Համբարձումյանը հրաժարվեց բացատրել, թե ինչու, ընդամենը նշելով, որ նրան մեղադրանք է առաջադրվել։
Ես չասեցի, որ կալանավորված է, ես ասեցի, որ մեղադրվում է։ Կալանավորվածի հետ կապված ես չշեշտեցի դա։ Դուք հիմա հաջորդ հարցը կարծեն կասեք այդ 8-ից ով է, ովքեր որ ազատության մեջ, ես հասկանում եմ, ուր եք տանում։ Ես խնդրեցի ձեզ, որ բավարարվել իմ պատասխանով այդ մասով, եւ դրան չեմ ցանկանում այս պահին ինչ-որ մի բան ավելացնել։ Կարող եմ ասել, որ համենայն դեպս ֆինանսավորման աղբյուրների հետ կապված դրական գործով այս պահին չպարզված հանգամանքներ չկան։
Ընդհանուր առմամբ այս գործով մեղադրվում է 33 անձ, 25-ը կալանավորված են։
Ընտրական օրենս գրքի նախագծի վերաբերյալ բանակցություններն ու բովանդակային քննարկումներն այսօր եղել են ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի ուշադրության կենտրոնում։ Բանակցությունների մեկնարկի մասին հայտարարեց հայազգային կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Իշխանությունը պատրաստակամություն է հայտնել նախագիծը քննարկել հայազգային կոնգրեսի առաջարկած ձևաչափով, որը այդ քննարկումը նախատեսված է մոտ 1.5 ժամից, Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Իշխանությանը ներկայացված միասնական 5 պահանջները պաշտպանած ազատ ների ղեկավար Խաչատուր Քոքոբելյանը հույս չունի, թե իրենց հիմնական մտահոգությունն ընտրական օրենսգրքի նախագծի հեղինակները կփարատեն, կհրապարակեն ընտրած քաղաքացիների ցուցակները։
Տեր պաշտպանած 5 պահանջներ,
քանիսն
է պատրաստ իշխանությունը կատարել եւ որոնք
են։ Ես վստահաբար չեմ կարող ասեմ, քանիսն է կատարվելու, ավելին ես որևիցե հույս չունեմ կապված օրինակ ցուցակների հրապարակման հետ կապված, որ առաջնային խնդիր եմ համարում, եւ անկախ ամեն ինչից նոր չէ, որ ես ասում եմ, ընտրական օրենսգիրքը բացի ամեն ինչը պետք է այնպիսի մեխանիզմներ իր մեջ ընդգրկեր, որը առնվազն հնարավորություն էր տալի վերահսկել ընտրությունները, որպեսզի ավելի վստահելի լիներ։ Ես գտնում եմ, որ այս ընտրական առաջարկված օրենսգրքի նախագիծը գոնե այդ հնարավորություններն ու այդ մեխանիզմները չի տալիս։
Մոտ 2 ժամից ազգային ժողովում կկայանա ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ 4x4x4 ձևաչափով ընդդիմության, իշխանության ու քաղաքասարակության ներկայացուցիչների բանակցային առաջին հանդիպումը։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն ասաց, նախապայմաններ չեն ընդունելու, բայց պատրաստ են արդյունավետ քննարկման։
Որոշ միջոցներ, որ առաջարկվում են, նրանք իրականում նաև լավագույն լուծումը չեն համարվում, եւ թեև բազմիցս խոսում եմ մատերի թանակոտման մասին, բայց հավատացեք, դա լուծում չէ, դրա մասին մի քանի անգամ խոսել եմ, ներկայացրել եմ դրանց թերությունները, եւ լրացուցիչ անվստահության տար մտցնել, հորինելով մի նոր միջոց, որը իրականում լուծում չէ, ես չեմ կարծում դա լավագույն ճանապարհն է։ Եթե մեր գործընկերները իսկապես պատրաստ են արդյունավետ քննարկման, այլ ոչ թե այն հայտարարությունների ոգով գործեն, որ հաճախնչում է իրենց շուրթերից զանգվածային լրատվության միջոցներով, ապա կարծում եմ մենք կգտնենք եղանակներ, խնդիրները դնելու, պատշաճ խնդիրները ձևակերպելու և լուծումները քննարկելու։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը կարծում է, այսօրվա հանդիպման ուղիղ եթերով հետևելու հնարավորություն պետք է տրվի։ Առաջարկն իշխանության ներկայացուցիչների սրտով չէ։
Դա իրենց ամոթը կլինի, եթե իրենք հրաժարվեն։ Մենք ցածրելու բան չունենք։
Երբ արկա են տեսախցիկները, ապա յուրաքանչյուրի հրետորաբանությունը կտրուկ փոխվում է, եթե նպատակը շոու կազմակերպելն է մեր գործընկերների, ես կարծում իրենք կպահանջեն այդ դեպքում բաց, բայց շոուն արդյունք չի տալիս, արդյունք տալիս է աշխատանքը։ Եթե նպատակը լինի աշխատանք կատարել իսկապես, փորձել իրեն հասկանալ, տեսնել թե ինչ հնարավոր լուծումներ կան, այդ դեպքում կարծում եմ պետք է լինի փակ ռեժիմով տեսախցիկներից, իհարկե յուրաքանչյուրը ազատ է այդ հանդիպումից հետո տեսախցիկների ներկայությամբ ասել այն ամենը, ինչ մտածում է այդ հանդիպման մասին։
Հանրապետականների քաղաքական դպրոցը գործելու է մայիսից։ Կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնին հրաժեշտ տալուց հետո այդ դպրոցի գործերով զբաղվող Արմեն Աշոտյանն այսօր լրագրողներին ասել է, թե դրա հիմնադրման նպատակն է Հայաստանում քաղաքական մտքի, կուսակիցների և համակիրների ինտելեկտուալ ու կազմակերպական կարողությունների զարգացումը։ Դպրոցի հիմնադրման նպատակին ծանոթ անձինք առաջարկում են նաև բացել քաղաքական մանկապարտեզ։ Մեկ այլ առաջարկ կա՝ դպրոց բացելու փոխարեն պարզապես չկեղծել ընտրությունները։ Մանրամասները Հովանես Մովսիսյանի հաղորդմամբ։
Իշխող հանրապետականները կուսակցության քաղաքական դպրոցում փորձելու են կրթական ծրագրերի միջոցով բարելավել համակիրների և անդամների կազմակերպական, քաղաքական և ինտելեկտուալ կարողությունները։ Այսօր կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում հրավիրած մամլոասուլիսում հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը հայտարարեց, որ դպրոցի գաղափարը վաղուց է եղել, բայց առաջարկը ինքն է բյուրեղացրել։
Զարկ է տալու քաղաքական և քաղաքագիտական վերլուծական մտքի զարգացման հանրապետական կուսակցության շրջանակներում, դա նշանակում է նաև Հայաստանում, որովհետև խելտնեմ, որ ոչ մի քաղաքական կուսակցություն այսօրվա դրության բացի հանրապետական կուսակցությունից նման որոշում եւ նման կազմակերպած քաղաքական դպրոց չունի։
Հանրապետականների դպրոցը վճարովի է լինելու։ Աշոտյանը կոչ արեց սա խորհրդային տարիների կուսակցական դպրոցների հետ չհամեմատել, քանի որ իրենք արևմտյան ուղով են գնալու, համագործակցելու են երկու եվրոպական կուսակցությունների եւ Ռուսաստանի իշխող Եդինայ Ռասիա կուսակցության դպրոցի հետ։ Հանրապետականի հիմնադիրներից Աշոտ Աղաբաբյանին կուսակցության քաղաքական դպրոց ունենալու միտքը դուր չի եկել։ Իշխող ուժի խորհրդի անդամի կարծիքով, երբ առաջատար կուսակցությունը դպրոցներ է բացում, դա արդեն դիկտատուրա է։ Պնդեց, որ հենց կուսակցական դպրոցների արդյունքում է առաջացել Հիտլերը։
Բացառախը կուսակցական դպրոցը ո՞րն է։ Ուզում եմ հասկանամ։ Այսինքն ի՞նչ է։ Դեպերեք դպրոցի չսենք, մանկապարտեզից սենք։
Կուսակցական մանկապարտեզներ բացելու Աղաբաբյանի առաջարկին Աշոտյանը հումորով է վերաբերվում, ասաց, որ որոշումը գործադիր մարմնի նիստում են կայացրել։ Աղաբաբյանը խորհրդի անդամ է, որի առաջիկա նիստում անդամներին լրացուցիչ տեղեկություններ կտան։
Կարծում եմ, որ մեր հարգարժան գործընկեր պատգամավորի հումորը դուք չեք գնահատել, հակառակ պարագայում նման լուրջ դեմքով այս լուրջ միջոցառման ժամանակ դա չի կարտաբերի։ Շնորհակալություն։
Աշոտյանն ասում է, Աղաբաբյանի մարդիկը ապացուցում է, որ իրենց կուսակցությունում բազմակարծություն կա։
Կարծում եմ դուք պետք է ուրախանաք նրանով, որ հանրապետական կուսակցությունը հաջողվել է ունենալ քաղաքական պլուրալիզմ հենց իր ներսում։
Քաղաքական դպրոցում հայտնի հանրապետականներ Առաքել Մովսիսյանը, Սամվել Ալեքսանյանը, Մհեր Սեթրակյանը ոչ դասավանդելու են, ոչ էլ կրթվելու են, այսօր հայտարարեց Արմեն Աշոտյանը։ Փոխարենը դասավանդելու են հրավիրում ժառանգություն կուսակցության նախկին անդամ քաղաքական վերլուծաբան Ստյոպա Սաֆարյանին։ Վերջինս ազատությանը փոխանցեց, որ չի բացառում համագործակցությունը, բայց պետք է ազատ աշխատի։ Պատրաստվում է հանրապետականներին պատմել, թե ինչպես են կեղծում ընտրությունները և ինչու չի կարելի դա անել։
Մարտահրավեր ընդունում եմ և ՀՀԿ դպրոցում կկարդամ ժողովրդավարություն և ընտրությունները դասընթացվեն։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում ներքաղաքական հրատապ խնդիրներն են առավել հետաքրքիր հրապարակումներից մեջբերումները ներկայացնում Հրաչ Մելքումյանը։
Նյուզլայնի փոխանցումը Նոր Հայաստանը հայտարարություն է տարածել, ուր մասնավորապես ասված է. Հայաստանում ժողովրդի իշխանությունը յուրացված է, ընտրությունների մեխանիզմը վաղուց վերացվել է և հետզհետե կատարելագործվում է որպես հանցավոր վարչախմբի վերարտադրության գործիք։ Լրագրի հարցազրույցում պատասխանելով հարցին, թե արդյոք ընդդիմությունը գնալով ընտրական օրենսգրքի շուրջ բանակցություններին չլեգիտիմացրեց սահմանադրությունը, որի դեմ պայքարում էր, ոչ էր քարոզում և լեգիտիմ չէր համարում, հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Կարինե Աճեմյանը ասում է. Իհարկե ընդդիմությունը փաստորեն ընդունում է սահմանադրության հանրաքվեի արդյունքները և պատրաստ է նաև ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ քննարկումներին։ Հրապարակի հարցին, թե ձեր վարկանիշը չի տուժել Սերժ Սարգսյանին աջակցելու արդյունքում, ՀՀՇ վարչության անդամ Արարատ Զուրաբյանը պատասխանում է. «Կներեք, բայց իշխանություններն են մեզ աջակցել. Մենք տարիներ շարունակ պնդել ենք, որ Հայաստանում պետք է լինի պարլամենտական կառավարում, իշխանությունները մերժել են դա. Հիմա մենք հասել ենք հաջողության, թե ով ում է աջակցել, դուք գնահատեք»։ Եվ այսպես այսօր սկսվում են բանակցությունները նոր ընտրական օրենսգրքի շուրջ։ 4x4x4 ձևաչափով հանդիպումը անկասկած կմտնի դիվանագիտության պատմության մեջ, եթե ոչ որպես հանդիպում, որի մասնակիցները խաղաղություն հաստատեցին հայոց աշխարհում, ապա համենայն դեպս որպես ռեկորդային բանակցային մարաթոն, քանզի քննարկման ենթակա հարցերը չափազանց շատ են, գրում է հայոց աշխարհը կանխատեսելով։ Ինչով էլ ավարտվեն 4x4x4 ձևաչափ բանակցությունները, դրանից հետո բազմաչարչար հայոց աշխարհում երկար սպասված խաղաղություն չի տիրի։ 4x4x4-ը ըստ էության խորհրդարանական ձևաչափ է քաղաքացիական հասարակության ներգրավմամբ, գրում է 4-րդ իշխանությունը նշելով. «Իշխանությունները բնականաբար չեն խոստովանում, որ այդ ձևաչափը իրենց սրտով չէ և պարտադրված է արտաքին ուժերի կողմից. Ճիշտ է, արտաքին ուժերը հայ ժողովրդի գեղեցիկ աչքերի համար չեն պահանջում կոնսենսուսային տարբերակով ընդունված նոր ընտրական օրենսգիրք և արդար ընտրությունների անցկացում. Սակայն տվյալ դեպքում դա չէ էականը, էականն այն է, որ համընկնում են դրսի ուժերի և Հայաստանի քաղաքացիների շահերը ընտրության լեգիտիմության ապահովման հարցում, և ուրեմն պետք է առավելագույն ճնշումներ բանեցնել և զիջումներ կորզել, որքան մեծ լինի հանրային և քաղաքական համախմբումը, այնքան մեծանում են զիջումներ կորզելու հնարավորությունները։ Իսկ թե կողքից իշխանություններն ինչպիսի գործիքներ կօգտագործեն և ովքեր թունդ ընդդիմադրիկ արքավիճակով հանդես կգան իշխանության ընդդիմախոսների դեմ, չորրորդական նշանակություն ունի, գրում է 4-րդ իշխանությունը։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնն այսօր հրապարակել է Պաշտպանության նախարարության գնումների վերաբերյալ զեկույցը, պնդելով, որ այս ոլորտում կան կոռուպցիոն ռիսկեր։ Անցյալ շաբաթ Transparency International-ը հրապարակել էր Հայաստանի պետական գնումների ոլորտի վերաբերյալ ուսումնասիրության արդյունքը, եզրակացնելով, որ պետական բյուջեն մսխվում է։ Transparency International-ի զեկույցի մանրամասներն ու Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչի պատասխանները փոխանցում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ պաշտպանության նախարարությունում առկա է պետական միջոցների մսխում։ Կազմակերպությունն այսօր ներկայացրեց անցած 2 տարիներին պետական միջոցներով պաշտպանական ոլորտում կատարված գնումների վերաբերյալ զեկույցը։ Փորձագետ Արտակ Մանուկյան.
Համակարգը, եթե մսխում է, ապնեն այն հաշվառուն նաև իր գնումների խոշորացավալ բնույթը, ինքը չի կար համենայն դեպս մեր ուսումնասիրությունը չի վկայում, որ ինքը էականորեն տարբերվում է այդ մեր գնահատականից։ Բացի մսխումը եւս երևում է ՊՆ-ի գնումներում, իսկ մսխումը չափվում է անարդյունավետությամբ, կոռուպցիոն ռիսկերով եւ այլն եւ այլն։
Համաձայն հակակոռուպցիոն կենտրոնի զեկույցի, անցած տարիներին նախարարությունը այսպես կոչված ռիսկային գնումներ է կատարել, առանց մրցույթի նույն ընկերությունից եւ շինարարական ծառայություններ է ստացել եւ գույք գնել։ Սա արդեն կասկածելի է, ասում են Transparency-ի փորձագետները։
Պատկերացրեք 105 միլիոն դրամի գումարի ոչ մրցակցային հիմունքներով շինարարության պայմանագրի եկնքում, եթե չեմ սխալվում, Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի շինարարության մասով Երևանի տնաշինական կոմբինատ ՓԲ-ի հետ, նո առաջինը ինչի մեկ անց, նո ենթադրենք դրա հիմնավորումը ինչ որ առումով կարելի է գտնել, բայց երբ որ նախաշվը նայում ենք, շուրջ 46 միլիոն դրամի գույքի մատակարարումը մեջ ներկայացված գույք, սեղան, աթոռ, բազմոց, ծաղկաման, սեյֆ, մեր կարծիքով օրինակ ոչինչ չի խանգարում երկու փուլանի մրցույթանել, ինչը նաև հնարավորություն կընդգծի, որ կարող 46 միլիոն դրամ չլիներ, այլ շատ ավելի էժան լիներ եւ ամենակարևոր մրցակցություն լիներ։
Զեկույցի քննարկմանը ներկայ էր պաշտպանության նախարարի խորհրդական Գեղամ Հարությունյանը, ով լրագրողների զրույցում չբացառեց ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի առկայությունը։
Այս քարքի գործընթացներում տեսականորեն անգամ ընդունելի է, ընդունվում է, որ կոռուպցիոն ռիսկեր առկա կարող են լինել։ Խնդիրը եւ նաեւ այս ուսումնասիրման նրանում է, որպեսզի համատեղ նաեւ հասարակական դաշտում կատարվող ուսումնասիրությունների եւ պաշտպանության նախարարության ջանքերի միջոցով հնարավորինս նվազագույնի հասցվեն կոռուպցիոն ռիսկերը, բացառվի ամբարի խղճությունը։ Իսկ ինքը որտեղ կա այդպիսի երևույթ, որ կան պետական միջոցներ եւ պետք է գնվեն ապրանքներ կամ մատուցվեն ծառայություններ, հա, իհարկե այստեղ առաջանում են այդպիսի ռիսկեր։ Այս դրանով է պայմանավորված այն ուշադրությունը, որ բևեռվում է եւ այն կարեւորությունը, որ կոնկրետ ես տալիս եմ այս կարգի ուսումնասիրություններին։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ Transparency International-ի զեկույցում տեղ գտած հարցերի լուծման համար նախարարն արդեն հանձնարարականներ է տվել, արդեն սկսվել են բարձրացված հարցերի լուծման ուղղված աշխատանքները։ Զեկույցի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը պաշտպանության նախարարությունը կներկայացնի ավելի ուշ, դրանք հանգամանալից ուսումնասիրելուց հետո, փոխանցեց նախարարի մամուլի քարտուղարը։
Բաքվի միջազգային օդանավակայանում Վենետիկ մեկնելու փորձ կատարած ադրբեջանցի գրող Ակրամ Այլիսլին օդանավակայանից տեղափոխվել է ոստիկանական վարչություն։ Իրավապահները գրողին ասել են, թե արգելված է երկրից մեկնելը։ Այլիսլիի դեմ ադրբեջանում կրքեր բորբոքվեցին քարե երազներ վեպը հրատարակելուց հետո։ Գրողը այդ վեպի միջոցով պատմում է ադրբեջանցների կազմակերպած հայկական ջարդերի մասին։ Ռուսական դրուժբան Արոդով ամսագրում վեպի հրապարակումից հետո նոր ադրբեջան կուսակցության երիտասարդական կազմակերպության ներկայացուցիչները բողոքի ակցիա են կազմակերպել Ակրամ Այլիսլիի տան դիմաց և տարիներ առաջ տեղի ունեցած այս իրադարձության ժամանակ այրել նրա նկարը, վանկարկել «Հայ Ակրամ դուրս երկրից»։ Ադրբեջանցի գրողի նկատմամբ հետապնդումների վերջին զարգացումների մասին պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ադրբեջանցի ամենահայտնի արձակագիրներից մեկը Ակրամ Այլիսլին Բաքվի տրանսպորտային ոստիկանության գլխավոր վարչություն բերման ենթարկվեց այսօր վաղ առավոտյան Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային օդանավակայանի տարածքից։ Այլիսլին իրավակորդու Իլյասի հետ գերմանական Lufthansa ավիաընկերության չվերթով պատրաստվում էր մեկնել Ֆրանկֆուրտ, որտեղից էլ ուղևորվելու էր Վենետիկ, այնտեղ մեկնարկած գրքի փառատոնին մասնակցելու համար։ Նշեմ, որ 79-ամյա Այլիսլիի բերման ենթարկելու պաշտոնական և ոչ պաշտոնական վարկածները տարբեր են։ Գրողի կինը Գալինա Այլիսլին պնդում է, որ սահմանապահները չեն թույլատրել իր ամուսնուն հատել սահմանը, նշելով, որ նա գտնվում է հատուկ ծառայությունների կազմած մի ցանկում, որում ընդգրկված անձանց արգելված է լքել Ադրբեջանի տարածքը։ Ներքին գործերի նախարարությունը, սակայն, պնդում է, թե Այլիսլին ոստիկանության աշխատակիցների կողմից բերման է ենթարկվել սահմանապահների մասնագիտական գործունեությանը խոչընդոտելու համար։ Հիշեցնեմ, որ Ակրամ Այլիսլին պաշտոնական Բաքվի և ադրբեջանական հանրության իշխանամետ հատվածի հուշկու ճնշման տակ հայտնվեց 2013-ի հունվարին, երբ մոսկովյան դրուժբան Արոդով ամսագիրը հրապարակեց նրա քարե երազներ վեպը 80-ականների վերջի և 90-ականների սկզբին։ սկզբի իրադարձությունների, մասնավորաբար Սումգայիթի եւ Բաքվի ջարդերի, ինչպես նաեւ Նախիջևանի ամենահայտնի հայաբնակ բնակավայրերից մեկի Ակուլիսի մասին պատմող այս վեպը շատերն Ադրբեջանում որակեցին որպես հայամետ մի ստեղծագործություն, որի գլխավոր նպատակը ադրբեջանցիների ազգային ինքնության ոտնահարումը նրանց որպես ջարդարար ու թալանչի ներկայացնելն էր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Այլիսլիին զրկեց ժողովրդական գրողի կոչումից նույն օրերին, Իշխողյանի Ադրբեջան կուսակցության երիտասարդական թևի անդամները Բաքվի կենտրոնում կազմակերպեցին Այլիսլիի գրքերի խորհրդանշական հուղարկավորությունը։ Երիտասարդների մեկ այլ խումբ էլ ավելի հեռուն գնաց այն շենքի բակում, որտեղ բնակվում է Այլիսլին, այրելով նրա լուսանկարներն ու գրքերը։ Ադրբեջանի ամենասկանդալային իշխանամետ գործիչներից մեկը Մուասիր Մուսավադ կուսակցության ղեկավար Հաֆիզ Հաջիևը $12,000 պարգև խոստացավ այն մարդուն, ով կկտրի արձակագրի ականջը։ Այլիսլիի շուրջ ծագած սկանդալն այն աստիճանի թեժության էր հասել, որ նրա վեպը քննարկման առարկա դարձավ անգամ Միլի Մեջլիսում Ադրբեջանի խորհրդանում։ Դրուժբա Նարոդովում տպագրված իր վեպի նախաբանում Այլիսլին պնդում է, որ սա յուրատեսակ բարի կամքի դրսևորում է, որ երբ հակամարտության մի կողմն ընդունում է իր մեղքը, մյուս կողմը ևս ստիպված ընդունում է իր կատարած սխալները, ինչպիսի հիմար դրամաբանություն։ Իմ կարծիքով Ակրամ Այլիսլին հարկավոր է զրկել ադրբեջանական քաղաքացիությունից, թող գնա որպես սպասավոր ծառայի մի որևէ հայկական եկեղեցում, 2013-ի փետրվարին հայտարարում էր Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Նիզամի Ջաֆարովը։ Ադրբեջանական խորհրդանի փոխոսնակ Բահար Մուրադը անել այդ նույն քննարկման ընթացքում Այլիսլիին դավաճան անվանեց։
Նորմալ մենտիկ կաբուլ դեվլմեզ։
Նորմալ մարդու ուղեղում այս ամենն ուղակի չի տեղավորվում, սա դուրս է տարական տրամաբանության շրջանակից, հայտարում էր ադրբեջանական խորհրդանի փոխոսնակը։
Նեգր ադրբեջանը դիրդեն դա նորմալ գելը մահլի յոխտ դիր։
Ամերիկայի Հավայի նահանգի ներկայացիչների պալատը պաշտոնապես ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչող բանաձևը, Հավայն 7-րդ նահանգն է, որը ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Փաստաթղթի առավել ուշագրավ ձևակերպումները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Rhode Island, Massachusetts, Louisiana, Maine, California, Georgia, այժմ նաև Հավայի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչած Ամերիկայի 6 նահանգներին միացավ նաև Հավային։ Հավայի նահանգի 28-րդ գումարման ներկայացուցիչների պալատը 2016-ի հերթական նստաշրջանին որոշում է հարգել եւ ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը եւ նրա քաղաքացիներին, ճանաչում է զոհողությունները եւ նվիրվածությունը, վճռականությունը, որոնք ցուցաբերվել են Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կողմից ծայրահեղ դժվարությունների պայմաններում։ Ասվում է, շուրջ 1.5 միլիոն բնակչություն ունեցող ամերիկյան նահանգի օրենսդիր մարմնի կողմից միաձայն ընդունված փաստաթղթում։ Նահանգային պատգամավորները Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ճանաչման հիմք են ընդունել հարուստ պատմությունը, ժողովրդի հաստատակամությունը, տոկունությունը։ Փաստաթուղթն ընդգծում է նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունն ավելի քան 20 տարի հավատարիմ է իր քաղաքացիներին, պահպանելով անկախությունը։ Լեռնային Ղարաբաղն անցկացնում է ազատ ու անկախ ընտրություններ, հանրաքվեներ։ Փաստաթուղթը կարևորում է Արցախի ինքնորոշման համար մղված շարունակական պայքարը, որպես բազմաթիվ ազգերի ոգեշնչման աղբյուր, որը դարձել է նախկին Խորհրդային Միության փլուզման կատալիզատորներից մեկը։ Միացյալ Նահանգների հայ դատի հանձնախումբը պնդում է, որ բանաձևն ընդունվել է Միացյալ Նահանգներում ադրբեջանական դեսպանության ճնշման փորձերին զուգահեռ։ Հանձնախումբը նկատում է, որ իրադարձությունը տեղի է ունենում Ադրբեջանի նախագահի Միացյալ Նահանգներ կատարելի կայցի նախորեին։ Հավայի նահանգի ժողովուրդը կանգնեց Արցախի ժողովրդի անկախության և ազատության կողքին, ամուր դիրք ընդունելով ընդդեմ այն ուժեղ լոբիստական աշխատանքի, որը նպատակ ուներ ոտնահարելու ժողովրդավարության և ինքնիշխանության ամերիկյան ու հայկական հիմնարար սկզբունքները, ողջունելով բանաձևը հայտարարում է Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը։ Իրադարձությունը Լեռնային Ղարաբաղի համար կարևոր քաղաքական, բարոյական, մարդասիրական, իրավական հաղթանակ է, փոխանցում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։
Սա իրոք նշանակալի իրադարձություն է։ Նամանավանդ, որ այս ճանաչման, ինչպես և բոլոր մնացած սուբյեկտների կողմից Արցախի հանրապետության ճանաչմանը, մենք հասել ենք արժեքների հիման վրա, ոչ թե գնել ենք այդ ճանաչումը, ի տարբերություն Ադրբեջանի։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով ուղիղ 19-ին, մինչ այդ օրվա գլխավոր իրադարձությունների զարգացումներին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքով հաջողություն։